Schůzky hradního kancléře Vratislava Mynáře a prezidenta Miloše Zemana s vrcholnými soudci neohrozily nezávislost justice. Včera se na tom shodl sněmovní podvýbor pro justici. Pomůže, když soudci budou napříště schůzky z politiky hlásit nadřízeným? Je tím celá kauza u konce? A kdy přijdou o plat poslanci, kteří bez omluvy nedorazí na jednání sněmovny? Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dobrý den, vítám vás.
Dobré odpoledne.
Pane poslanče, jak jsem říkala v úvodu, podvýbor pro justici včera odhlasoval, že nezávislost justice u nás není ohrožena. Podle šéfa podvýboru Pavla Blažka z ODS to bylo jednomyslné rozhodnutí. Znamená to, že jste to podpořil i vy?
Ano, my jsme podpořili usnesení, které bylo obsahovalo asi 6 bodů, my jsme ho rozšířili a na náš návrh tam bylo doplněno také, řekněme, konstatování, že představitelé výkonné moci by se měli zdržet zásahu do nezávislosti soudců a mimo ta řízení, která předvídá zákon. A pak tam bylo taky doplněno, že se budeme zabývat tou otázkou, řekněme, nějaké systémové úpravy nezávislosti justice, tak, aby existoval nějaký orgán, který bude pečovat na jedné stránce o nezávislost justice a na druhé stránce o kvalitu justice, protože sám minister spravedlnosti nemůže zasahovat do justice, takže je vhodné, aby tam byl nějaký nezávislý orgán, aby občané měli záruku toho, že justice bude dobře fungovat.
Pane poslanče, co váš podvýbor k tomu výroku nebo k tomu rozhodnutí přimělo? Já se ptám proto, že výroky, které padaly předtím ze strany vás politiků, byly velmi ostré, velmi vyhraněné. I vy sám jste dokonce hovořil o tom, že jde o velmi zásadní kauzu, že podle okolností daného případu je na zvážení, jestli by sněmovna neměla zřídit vyšetřovací komisi, jestli by to nemohlo vést k návrhu na odvolání prezidenta republiky. Co tedy přesvědčilo podvýbor, že situace není tak dramatická?
To je všechno pravda a myslím si, že se to nevylučuje. Ten závěr, který byl v tom prvním bodě, ten vyplýval jednoznačně z vyjádření soudců samotných, kteří popsali tu situaci tak, že k ohrožení jejich nezávislosti nedošlo, předpokládám, nebo tak jsem to pochopil z jejich vyjádření, z toho prostého důvodu, že mají morální integritu, že jakožto soudci, sice na ně byl vyvíjeno nějaké ovlivňování, ale ten výsledek se nedostavil. Takže to byl to jakýsi pokus. Přesto si myslím, že tyto pokusy jsou zcela nežádoucí a to vysvětlení, které pan prezident k tomu uvedl, zatím pouze prostřednictvím TV Barrandov, považuji za směšné, nedostatečné a v podstatě i nedůstojné pro tu funkci. Protože on tam pouze řekl, že v podstatě glosoval to, že měl učinit nabídku na funkci šéfa ústavního soudu panu doktoru Baxovi tím, že pan Baxa si tu funkci stejně přál a myslím si, a pak tedy uvedl několik protiargumentů, jakože tam není volné místo, což všichni víme, že v té době, kdy se to řešilo, tak pan Rychetský šel na Hrad a řešil s prezidentem otázku svého nástupce. Takže ty argumenty nejsou přesvědčivé a domnívám se, že prezident republiky by se měl jednoznačně vyjádřit k tomu, jestli tam tuto záležitost probírali tím způsobem, jak to popisoval pan Baxa, nebo jestli se pan Baxa vymýšlí.
Jak v tuto chvíli čekáte, že se prezident republiky k té kauze vyjádří? Pokud nemáte na mysli nějaký další rozhovor pro televizi Barrandov, jestli třeba přichází v úvahu to, že by, řekněme, sněmovna prezidenta republiky nějakým způsobem požádala o vyjádření k té kauze?
Tak já si myslím, že určité dozvuky té kauzy budou pokračovat už v tom, že se to bude projednávat na ústavně právním výboru poslanecké sněmovny, kam ten podvýbor postoupí svoje výsledky a předpokládám, že tam se budeme touto otázkou vážně zabývat.
A můžete požádat prezidenta republiky o stanovisko k celému případu?
My určitě můžeme požádat, koho chceme. Otázka je, jestli nám a do jaké míry nám vyhoví. Problém našeho ústavního systému je, že prezident republiky je z výkonu své funkce neodpovědný. To znamená, on nemusí posílat nějaká vyjádření, když se to vyžádá poslanecká sněmovna, tak jako třeba musí ministři nebo vláda, kteří mají povinnost, protože jsou odpovědní vládě, jsou odpovědní poslanecké sněmovně.
Pane poslanče, řekl jste, že to vnímáte tak, že ze strany Hradu a zaměstnanců Hradu, ale i prezidenta skutečně šlo o pokus ovlivnit justici, ovlivnit nezávislé soudce. Neměli jste teda na podvýboru dál pokračovat ve vyšetřování toho případu? Vy sám jste říkal, že byste byl zvědav na svědectví dalších ústavních soudců nebo na svědectví předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Proč k tomu tedy nedošlo?
Tak ono není úplně pravda, že by k tomu nedošlo, protože my jsme si odsouhlasili, že na příští jednání podvýboru bude pozván právě předseda Nejvyššího soudu Šámal, bude tam pozván předseda Ústavního soudu doktor Rychetský, šéf Nejvyššího správního soudu a oba předsedové vrchních soudů. To znamená, my tam ty zástupce mít budeme a my jsme taky konečně konstatovali jaksi jednoznačný způsob, jak má soudce v takovýchto situacích postupovat, to znamená, má o tom učinit nějaký úřední záznam, oznámit to předsedovi soudu, pokud dochází k ovlivňování, tak aby se to dalo řešit a pokud jde o předsedu soudu, tak ten by to měl oznámit soudcovské radě. Takže pokud, předpokládám, že v návaznosti i na toto naše usnesení, pokud u některých ústavních soudců docházelo k tomu, že by se snažil kancléř nebo prezident republiky ovlivňovat, že by se snažil někdo zmanipulovat jejich rozhodnutí, takže učiní to oznámení předsedovi ústavního soudu a ten nás bude informovat právě na tom jednání podvýboru, kde samozřejmě ten dotaz, předpokládám, na to padne.
Vy jste zmínil výjimečné postavení prezidenta republiky, ale co postavení prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, který se tedy také měl podle vašich slov dopustit onoho pokusu ovlivňovat soudce. Vratislav Mynář svědčil nebo vypovídal na jednání vašeho podvýboru. Měl jste pocit, že řekněme, je ztotožněn s faktem, nebo že rozumí tomu, že se pokoušel ovlivňovat soudce, nebo že připouští, že by mohlo jít o pokus ovlivňovat soudce?
Tak já myslím, že on to ani nezastíral, že on v podstatě prohlásil, že to je součást jeho práce vykonávat pokyny prezidenta republiky, ale všichni asi intuitivně cítíme, že pokud někdo má v telefonu všechny ústavní soudce a obvolává je, jestli by tedy nemohli aspoň třeba něco zrušit v tom služebním zákoně, což ve výsledku se stalo. Takže není pravda to, co se neustále opakuje v médiích, že žádný výsledek se nedostavil, protože na tom podvýboru jednoznačně zaznělo, že to ovlivňování směřovalo k tomu, aby aspoň nějaký nesmysl zrušili a skutečně jedno formální ustanovení tam zrušeno bylo, tak aby prezident republiky z toho nevyšel jako neúspěšný, ale že aspoň něco se tam podařilo, aspoň něco se mu v tom sporu podařilo prosadit. Takže k tomu je potřeba také přihlédnout.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Vy už jste sám zmínil, že jste na podvýboru doporučili, aby se výkonná moc příště držela dále od moci soudní a aby soudci podobné schůzky hlásili svým nadřízeným. K čemu by tohle opatření mělo sloužit? Co by se s takovým hlášením, jak by to fungovalo v praxi? Co by se s takovým hlášením stalo dál? Co by se dělo?
No tak řekněme si klidně ten konkrétní případ, kdy pan Mynář se sešel s panem soudcem Šimíčkem, aby si jel přes půlku republiky, aby si hodinu povídali o fotbale a pak tedy na konci se zeptal toho rozhovoru na právní otázku, kterou zrovna shodou okolností měl soudce Šimíček na stole a která se týkala samotného pana kancléře a jeho záležitosti ohledně nějakého podezření z korupce nebo maření veřejných zakázek v Lánské oboře. Takže to je konkrétní kauza, která se probírala i na tom podvýboru a pokud by došlo k něčemu takovému, tak by měl ten soudce učinit úřední záznam, to znamená zapsat to do toho spisu a informovat předsedu ústavního soudu.
A dál by se s tím podle vás potom mělo dít co? Předseda ústavního soudu by to měl jít řešit s ministrem spravedlnosti nebo na Pražský hrad stěžovat si na chování kancléře Mynáře? Nebo zajímá mě, k čemu by to vedlo dál?
Záleží to samozřejmě na intenzitě toho, jestli jde o nějaký exces, nebo jestli to je, řekněme, nějaké, nevím, vyjádření názoru, jak to popisoval původně prezident republiky, že to, že někdo řekne svůj názor, tak třeba v kauze, která už je skončena, tak to samozřejmě není potřeba asi nikde zaznamenávat. Nicméně pokud je o běžící kauzu, je to účastník sporu, tak by měl vystupovat v těch mantinelech, které mu dává zákon.
Pane poslanče, a na druhou stranu, je podle vás v pořádku, aby se ústavní soudci, členové ústavního soudu, scházeli z politiky, kteří zároveň jsou stranou sporu, kterou ústavní soudci v danou chvíli řeší?
Tak určitě je potřeba, aby v nějaké v nějakém rozsahu to setkávání probíhalo. Všichni víme, že i ti soudci, ti šéfové soudů dělají takovou justiční politiku, že také oni samozřejmě chtějí mít logicky vliv na obsazení svých soudů, aby tam měli kompetentní lidi, aby jim tam nikdo nenastrčil, jak bych to řekl, nějakou vatu nebo nějaké špehy podobně, prostě aby ten soud, ten šéf toho soudu je zodpovědný za obsazení toho soudu svým způsobem, i když tam přímo ty osoby nejmenuje, a proto je logické, že tedy se schází s prezidentem republiky nebo s ministrem spravedlnosti nebo s tím, kdo má tu kreační pravomoc nebo kdo má možnost povyšovat ty soudce na ten daný soud a že tam spolu tyto věci řeší.
Tomu rozumím, ale já jsem hovořila o řadových soudcích, například řadoví ústavní soudci, pokud se schází třeba s kancléřem Vratislavem Mynářem.
Popravdě řečeno, já k tomu nevidím žádný důvod, aby to, s výjimkou nějakých, řekněme, ceremoniálních událostí, když prezident republiky přijede navštívit ústavní soud jednou za rok, nebo když se přidávají nějaká vyznamenání, tak nevidím žádný důvod, proč by spolu se měli nějak nadstandardně scházet. Ale co je tam zásadní, projednávat živé kauzy, to je naprosto nepřijatelné.
Já teď, když vy jste hovořil konkrétně, zmíním tady také konkrétní příklad, protože prezident Miloš Zeman hovořil o schůzce, možné schůzce kancléře Mynáře s ústavním soudcem Filipem, který je zpravodajem k prezidentské stížnosti na takzvaný Lex Babiš. Prezident Miloš Zeman si stěžoval na to, že svoji ústavní stížnost podával již před 2 lety a s jeho ústavní stížností se dodnes nic nestalo. A proto, že by se kancléř Mynář měl sejít právě se zmíněným soudcem zpravodajem. Je to v pořádku? Má takový soudce na takovou schůzku vůbec jít?
Já myslím, že to je špatně, že se to má dělat těmi standardními instituty. Stačí napsat dopis, kde bude popsáno, jak dlouho už to trvá, a normálně standardně požádat, aby ta věc byla projednána v řádné době, tak jak to vyžadují naše právní předpisy. Podle mého názoru, k čemu by schůzka byla, podle mého názoru je zbytečná a měl by si ten soudce učinit úsudek o tom, jestli má smysl na ní vůbec chodit a tu svoji nezávislost tím a pověst riskovat.
Hradní kancléř Vratislav Mynář v reakci na tuto kauzu stáhl svoji správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad, který mu neudělil bezpečnostní prověrku. Jak to na vás působí, pane poslanče, tento krok pana kancléře?
Tak pan kancléř má samozřejmě plné právo stáhnout jakoukoliv stížnost, to je určitě jeho právo, do kterého mu nikdo nemá zasahovat. Na druhou stranu celá ta věc je o tom, že prezident republiky uvedl jednoznačně, že jeho kancléř získá prověrku, anebo že ho vyhodí, že tam skončí na tom hradě. A stále kancléř tuto prověrku nezískal a stále tam zůstává jako zaměstnanec. Takže to ukazuje to na to, že prezident republiky nesplnil tento svůj slib.
Ještě poslední věc by mě zajímala k celé kauze údajného ovlivňování soudců. Skupina senátorů z klubu Senátoři 21, kde jsou i vaši zástupci zvolení s podporou Pirátů, chystá ústavní žalobu na prezidenta republiky pro porušení ústavy. Jak se na to díváte? Přidáte se k tomu třeba?
Ústavní žalobu schvaluje Senát parlamentu a předkládá ji k poslanecké sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas. Já jsem zatím neviděl tu ústavní žalobu.
Tak ona ještě není hotová, oni si tuším dali měsíc času na přípravu.
A myslím si, že tak, jak jsem to aspoň viděl z veřejných zdrojů, jde v podstatě o poslední kapku, ta kauza s tím ovlivňováním soudců a řekněme spojování s nějakou nominací v případě Miloše Zemana. A já musím říct, že jde vlastně o věc, která se tak jakoby táhne naším novodobým prezidentstvím, že ti prezidentové se chovají jako monarchové, kteří stojí nad zákonem, kteří například, když si vzpomeneme, jak Václav Klaus odmítal podepisovat mezinárodní smlouvy a tím v podstatě blokoval celou Evropu, aby přijala Lisabonskou smlouvu, tak to jsou věci, které patří spíš do minulého nebo předminulého století, podle mě ne do moderní republiky.
Dobrá, ale to jste mi neodpověděl na otázku, jestli, řekněme, podporujete tuto iniciativu na podání ústavní žaloby.
Já si myslím, že ty informace, které byly zveřejněny, tak jsou závažné. Na druhou stranu jak jsem říkal, máme naplánováno ještě jednání ústavně právního výboru a nerad bych činil předčasné závěry, když jsme ještě neměli možnost vyslechnout si třeba předsedu ústavního soudu.
Pane poslanče,
a neměli jsme možnost řekněme, aby prezident republiky doplnil ta svoje slova v televizi Barrandov. Takže já určitě nebudu činit předčasné soudy bez toho, aniž bych si vyslechl ty strany daného konfliktu.
Pane poslanče, vy jste, řekněme, slovně šermoval žalobou na prezidenta republiky ještě předtím, než vůbec jednání vašeho podvýboru proběhlo. A teď jste poměrně zdrženlivý, když po vás chci názor na chystanou žalobu ze strany senátorů.
Dovolte mi uvést to na pravou míru. Já jsem řekl, že je potřeba, aby se tím poslanecká sněmovna zabývala, aby to prověřila. A také jsem uvedl, že ty instituty, které má k dispozici, ty formální, pokud by se zjistily konkrétní závažné pochybnosti po tom, řekněme, nějakém procesu na podvýboru, až to bude dokončeno, tak jsou vyšetřovací komise a impeachment. A zatím si stojím. Já jenom nechci, abychom byli tlačeni do nějakého unáhleného rozhodování a aby na druhou stranu se kdokoliv, s kým jehož kauzu posuzujeme, tak se cítil tak, že to je nějaká politická hra, že to je nějaký politický nátlak. Já opravdu chci, aby to proběhlo řádně a bylo to nespochybnitelné, bylo to opřeno o konkrétní věci, aby všichni měli možnost se vyjádřit. A to je, řekněme, ten transparentní způsob politiky, který my razíme.
Ještě poslední otázka k tomu tématu. Tváří té ústavní stížnosti žaloby na prezidenta republiky se stal senátor Václav Láska, který byl právě zvolen s podporou Pirátů. Věděli jste o tom předtím? Byla to projednaná iniciativa na půdě Pirátů nebo nikoli?
Já jsem se, tak on má svůj vlastní vlastně klub Senátor 21, takže to je iniciativa, která není součástí Pirátské strany. Je pravda, že my jsme ho podpořili jako kandidáta ve volbách, protože v daném obvodu nám byl nejblíže. Je pravda, že s ním spolupracujeme, ale abych pravdu řekl, tak o této iniciativě jsem se dozvěděl z médií. A myslím si, že dokud nebudeme mít v ruce konkrétní ústavní žalobu a nebudeme mít jistotu, že je vyfutrovaná, tak nemá úplně smysl ji posuzovat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane poslanče, jak často poslanci bez omluvy nedorazí do sněmovny?
Tak to byste se musela zeptat na organizačním oddělení, nejsem Wikipedie.
Já se vás ptám samozřejmě v narážce na návrh, se kterým jste spojen, a to je návrh na oživení už před 20 lety schválených pravidel, kdy poslanci, kteří bez omluvy nedorazí na jednání poslanecké sněmovny, mohou přijít o část svého platu nebo také o celý plat. Proč to mimochodem doteď nefungovalo, ptal jste se svých kolegů, kteří tady jsou déle?
Já vím, že to předložil Miloš Zeman a Miroslava Němcová, když byli předsedy poslanecké sněmovny, a že ten návrh na určení konkrétního výboru, který by byl zodpovědný za tuto agendu, nebyl přijat. A to je ten důvod, proč se to dané ustanovení zákona neaktivovalo.
Takže se to jenom organizačně zkrátka nestihlo dotáhnout do konce, nebo nebyla vůle dotáhnout do konce, řekněme.
Myslím si, že to, jak jste to řekla později, že nebyla vůle a naopak byla snaha, aby když někdo kritizuje absence a podobné věci, tak aby se mohlo říct, podívejte se, my už to máme dávno v zákoně, to už tady dávno je připraveno, takže nemusíme nic navrhovat, ale v praxi to nefungovalo. A to si myslím, že je určitý, jak bych to řekl, nesolidní přístup.
Mě by zajímalo, čemu to podle vás pomůže, protože to se týká neomluvené přítomnosti poslanců. Nepovede to jenom k tomu, že zkrátka poslanci budou disciplinovaněji posílat omluvenky, ale na jednání, když nebudou chtít, nepřijdou?
Zákon předvídá, že poslanec tedy se má omluvit z toho jednání, na které nepřijde, a že výbor, který je pověřen poslaneckou sněmovnou, teď nově to bude pravděpodobně organizační výbor, tak rozhodne o tom, jestli ta omluva je řádná. A je na výboru, aby si stanovil taková pravidla, že to bude odpovídat, řekněme tomu, jak to i vnímají voliči, že když někdo, nechci říct ošklivý příklad, ale nepřijde do práce z důvodu toho, že se mu třeba udělat, že má třeba virózu, slovy pana prezidenta, tak aby takováto omluva byla náležitě posouzena, jestli je řádná nebo není řádná, aby poslanci...
Jak to budete zkoumat, pane poslanče?
No tak předpokládám, že budou, jednak tam ta omluva vůbec být musí, to znamená dostali nějakou omluvu. No a pak pokud jde třeba o to, že poslanci se omlouvají z důvodu nemocenské, ale ve skutečnosti nečerpají nemocenskou podle zákona, ačkoliv ten režim se na ně vztahuje a měli by přinést potvrzení od lékaře, tak v případě té nemoci se bude vyžadovat ta, řekněme, nějaké to potvrzení od lékaře. A v případě, že se zjistí nějaké zjevné pochybení, že ten poslanec třeba uvedl nepravdivý důvod, ačkoliv bylo jasné, že dělá něco jiného, než co uvedl, tak v tom případě se to ten výbor by měl rozhodnout o tom, že důvod omluvy není řádný.
Pane poslanče, a nezatíží to organizační výbor při tom počtu omluvenek, které do sněmovny pravidelně chodí, abyste dělali také něco jiného, než jenom posuzovali věrohodnost omluvenek?
Tak to je postup, který předvídá zákon, bylo to schváleno před 20 lety, uvidíme, jestli to bude fungovat, nebude to fungovat, vždycky se to dá nějak upravit, ale myslím si, že to určitě lepší, než aby jsme tady vymýšleli horko těžko, že budeme mít jednací řád, což by trvalo další 2 roky.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Děkuji vám za pozvání, těšilo mě.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.